Dobar dan, dobrodošli u još jedan podcast. Ukoliko ja dobro brojim, mislim da je ovo 14. emisija. A povod današnjeg gostovanja Dejana Gavrilovića iz Udruženja Efektiva jeste jedan mail koji ćete uskoro čuti i videti šta je naš gledalac pisao. A ja ću samo u uvodnoj reči da kažem da je ovo tema koja vrlo često je tema ove emisije. Dakle, potrošači su u pitanju. Ovoga puta bavit ćemo se bankama u Srbiji. Nažalost, sem Poštanske štedionice, ukoliko ja imam dobru informaciju, sve ostale banke su u privatnom vlasništvu i to je nešto što očigledno Narodna banka Srbije dopušta da se radi, da banke na neki način trguju poverenjem i nepoverenjem građana, informacijama koje su vrlo često sakrivene, nisu dovoljno dostupne, idu na to da su građani neuki. Dakle, o svemu tome danas ću pričati sa mojim gostom Dejanom Gavrilovićem iz Udruženja Efektiva. Dejane, dobar dan, dobrodošao.
Hvala na pozivu.
Evo, za početak ja ću pročitati šta je pisao naš gledalac, pa ćemo time krenuti u ovu emisiju, a onda ćemo prosto razjasniti kako to sve funkcioniše. Evo šta kaže on. Hoćete li malo pokrenuti priču o konkretno banci Inteza u kojoj koristim razne račune i kartice? Naime, kao što verovatno već znate, od 1. juna konkretno održavanje Inteza hit tekućeg računa poskupljuje sa 300 na 350 dinara. Dalje, ono što je bilo u ceni od 300 bio je devizni račun koji će u budućnosti biti 120 dinara, zatim računi preko aplikacije Inteza Mobi i online bankinga će biti 20 po računu, koje tako takođe bilo u ceni održavanja od 300 dinara i na kraju plaćanja kreditnim karticama na rate bez kamate na prodajnim mestima gde banka ima ugovore će biti 50 dinara po rati svih meseci, naravno koje isto tako bilo bez naknade i u ceni od 300 dinara. I na kraju najzanimljivija priča je SMS obaveštenje od strane banke koje će koštati u budućnosti 6 dinara plus PDV. Od svog nekog mesečnog troška od 300 dinara, sledeći mesec ću morati da izdvojim nekih 800-900, složit ćete se sa mnom, ali to je drastično razlika. Sve ovo što sam naveo je ono što ja koristim i što će meni poskupiti. Verovatno, ko koristi neke druge usluge, takođe je poskupilo. Eto, to je pisao Danilo Vukojičić. Da li je Danilo ovde u potpunosti u pravu, pošto nakon što sam ja najavio vaše gostovanje i ovu njegovu priču, bilo je tu raznih informacija građana koji koriste račune u banci Inteza, da to taj devizni račun osnovni se neće naplaćivati, već samo one particije koje su dodatne. Dakle, kakve vi informacije imate za početak i da li je ovo nešto što je dozvoljeno?
Pa ovako, ajde da kažem da smo se studiozno bavili, dakle, ovim povećanjem naknada banke Inteza iz razloga zato što banka Inteza očigledno do tog trenutka bar imala, da kažemo, veći broj klijenata. To smo videli prema broju reagovanja na našoj Facebook stranici. Ovo što je naveo vaš čitalac je samo deo povećanja tih naknada i mislim da ta naknada vezana za devizni račun je manji deo problema, jer devizni račun nemaju svi, ali dinarski račun, dakle, većina građana ima, radi i banking, plaća održavanje računa, a vidimo i on je to naveo da je to poskupilo. Dakle, poskupilo je i slanje izvoda, poskupilo je, uveli su naknadu za e-banking, za plaćanje e-bankingom koje pre toga nije bilo i uveli su to što je rekao 50 dinara kada se plaća na rate. Dakle, pre toga je ta kreditna kartica bila reklamirana kao povoljna, jeftina i tako dalje i onda se sad uvodi nekakva naknada 50 dinara za svako plaćanje. I ovo što je on naveo je na njegovom primjeru, na nekim primjerima to povećanje na mesečnom nivou može da bude i veće u zavisnosti od toga koji paket usluga se koristi, a vidimo da je jedan, recimo, paket održavanja računa poskupeo 100%, dakle, duplo je poskupeo. Ja nisam skoro, ne pamtim da sam uopšte video da je neka banka, da kažem, toliki broj naknada odjednom uvela, dakle, počela da naplaćuje ili povećala njihovu postojeću već cenu, kao što je to radila Inteza. Dakle, onako, prilično je to bilo obimno i prilično, da kažem, obimno i za čitanje, za proučavanje i tako dalje. Rade to sve banke i posle toga i pre toga. Mi smo o tome pisali, ali ne na taj način i ne toliko. Dakle, povećaju neku stavku ovo ono, ali ovde kao da je neko rekao daj da povećamo sve što može i daj da uvedemo ono, ajde šta nam padne na pamet da i to krenemo da naplaćujemo. To je ta naknada za mesečno plaćanje kreditnom karticom od 50 dinara. Dakle, mi imamo zakon o platnim uslugama i on u jednom članu kaže da banka može da naplaćuje troškove koje realno ima tokom pružanja usluge klijentu. Koja je to usluga koja se meni kao klijentu pruža, kažem figurativno, nisam klijent banke Inteza, niti ću ikada biti. Koja je to usluga koja se meni pruža ako ja platim nešto karticom i oni mi zato što sam platio karticom naplaćuju 50 dinara svakog meseca neku naknadu. A zakon kaže da taj trošak mora da bude realan. I upravo iz tog razloga dobar deo tih troškova koje ste naveli, tih naknada koje su povećane, zapravo po slovu zakona bi sigurno bio nezakonit. Međutim, Narodna banka Srbije donese neki zakon, ali onda se ne trudi da ga sprovede. Dakle, pušta bankama da ga jednostavno ne poštuju. I onda se postavlja pitanje koja je svrha tog zakona. Dakle, mislim da je opšte poznato efektiva i se, da kažem, proslavila baveći se tim bankarskim problemima od onog jednostranog povećavanja kamate, kredita u švajcarcima, troškova obrade kredita gde sad cela Srbija tuži, provizija za osiguranje kod nacionalne korporacije, nezakonite zatezne kamate sa kojima sam ja u direktnom razgovoru upoznao i tada premijera, sada predsednika Vučića. Dakle, to su neke stvari koje se ne dešavaju ni na ulici da banka naplaćuje 180% zatezne kamate.
Rekao ste da niste korisnik banke Inteza, ja jesam. I juče sam otišao da napravim neko svoje mini istraživanje pre ove emisije da vidim kako će se ponašati službenici u banci kada im ja saopštim određene informacije. Ja se vrlo dobro sećam kada sam potpisivao ugovor o otvaranju tekućeg računa u banci Inteza da je tada nuđen devizni račun kao nešto što je gratis i nešto što prosto se daje na volju onome ko koristi njihove usluge, hoće ili neće. Ali ukoliko je nešto gratis, zašto ne biste uzeli? Ja sam ih tada eksplicitno pitao da li će to ugovoru stajati da je taj devizni račun uvek gratis? Dakle, da li će se desiti da nakon dve godine se oni predomisle i kažu upravo ovo što su sada uradili, a to je da naplaćuju održavanje deviznog računa 120 dinara mesečno i da svaka particija, dakle, ako imate u evrima, pa u dolarima, pa u nekoj drugoj valuti, da svaka particija će se još dodatno naplaćivati. Naravno, nisu imali odgovor. Nakon jedne prepirke od nekih minut, dva, možda i pet, rešenje problema su mi ponudili tako da kaže pa imate ovo otvoreno tržište pa zamenite banku. Tako. Dakle, da li je to rešenje? Da li se tako jedna banka Inteza ponaša u bilo kojoj uređenijoj državi nego što je ova naša, pa ćemo se onda vratiti i na ulogu Narodne banke Srbije?
Pa prvo odgovor na ovo poslednje, ja stvarno ne znam kako se oni ponašaju na nekim drugim tržištima, a prilično sam siguran, dakle, da ne rade stvari koje rade ovde, jer Srbija je bankarski Eldorado. I to će ilustrovati sledeći primer. Banke u Srbiji, dakle, bankarski sektor u Srbiji je, recimo, 2006. 7. 8. tih godina, ukupan profit banaka je bio nekih 6, 7, 8 milijardi dinara. Prošle godine su banke u Srbiji, dakle, njihova dobit je bila 65 milijardi dinara, a pretprošle godine je to bilo 75. Dakle, banke ne da nisu u krizi, ne da nisu pogođene bilo kakvom krizom, one su sve profitabilnije, što je neverovatno. A upravo je jedan od razloga ovo što ste naveli. Reći ću za banku Inteza. Ona je 2005. godine ostvarila dobit od 20 miliona evra. Prošle godine, dakle za 2020. je dobit banke Inteza bila 80 miliona evra. Dakle, kada gledamo samo te brojke, logično se nameće pitanje pa zašto nam onda naplaćuju sve živo. Dakle, ta neka želja za konstantnim rastom profita, ta neka nezajažljivost ka novcu, ka zaradi, je meni prosto neverovatna. I to nema nikakve logike. Ja sam čak u jednom TV duelu sa gospodinom Vasićem iz Udruženja banaka Srbije, kada me pitala voditeljka šta mislim, zašto to radi, ja sam rekao, ne gledajući pre toga toliko finansijske pokazatelje, rekao, pa mislim da je to zato što im je došlo do pada kreditne aktivnosti, pa sada pokušavaju da nadoknade na naknadama i na tim nekim drugim stvarima. Međutim, on me odmah demantuje i kaže, nije, eto, vidite da niste upoznati, banke imaju i rast kreditne aktivnosti. Ja kažem, samim tim još gore. Pa zašto onda povećavate naknade ako još više zarađujete na kreditima, što je osnovni, da kažem, posao banke, dakle, prodaja novca. Oni uzmu nečiji novac, prodaju ga nekome kome treba. A ovdje vidimo da zapravo banke, evo na ovom primjeru Inteze, jednostavno kao da to kreditiranje im više nije osnovna delatnost, nego ajde da naplaćuju sve i svašta. Dakle, ovdje u tom tarifniku, ja sam i tada rekao, bukvalno nedostaje da krenu da naplaćuju ulaz u banku, dobar dan, dobar dan.
Pa evo recimo, ukoliko želite da prebacite novac sa svog deviznog računa na recimo da rezervišete letovanje bilo gde preko bilo kog sajta i ostavljate taj depozit, imate opciju na koji način će vas banka, dole zaokružujete kad popunjujete formular, na koji način će vas banka obavestiti da je uplata u tu stranu zemlju legla. I između ostalog stoji i obaveštavanje putem e-maila. I sad vi ukoliko zaokružite to i ne pitate da li vas to košta, to će tako proći. Dakle, slanje e-maila u kom samo stoji da je vaša uplata legla, će vas koštati konkretno u banci Inteza 250 dinara. Da li je to taj realan trošak da neko copy-paste uradi i pošalje vam na vašu e-mail adresu i da li je to 250 dinara? To vas pitam u smislu toga šta ovde Narodna banka Srbije može da uradi i da li išta radi?
Pa, naravno da nije realan trošak. Evo, realan pokazatelj, logičan pokazatelj. Ako smo imali ranije da banka pisanu opomenu naplaćuje 150, 200 ili 250 dinara, a sada mail naplaćuje 250 dinara. Ovdje je, dakle, trošila papir, toner, štampu i tako dalje. Ovdje ne troši ništa. Neko je ukucao ili samo iskopirao i poslao. Dakle, samo to poređenje govori da to nije realan trošak. Nije bio realan trošak ni kada je bila papirna opomena, a naravno da nije ni sada kada se šalje mailom. To je ono što sam rekao malo pre. Dakle, jednostavno neka želja za zaradom. Zarade ima, ali ta zarada treba da bude još veća. Banke su od 2005. godine do danas, znači ukupno bankarski sektor je u Srbiji ostvario dobit od preko milijardu, nešto malo više od milijardu evra. Dakle, to je ogroman novac. Većina tog novca je izneta iz ove zemlje. Dakle, sad svako od nas, kao što je gospodin naveo, dakle, njemu će sad to sa nekih 300-400 dinara mesečno da se udupla, dakle, na 800-900 dinara. On tih 400-500 dinara preko mora da zaradi. Dakle, on ili da izdvoji iz nečega što je ili da, ako je mogao, da prištedi ili da smanji neki račun, da manje jede, da ne plati nešto drugo, kako bi platio banci Inteza koja već na tome i onako debelo zarađuje.
Da li banke, pretpostavljam da je vrlo slična situacija i sa ostalim bankama, dakle nije samo o Intezi reč, da li banke ovo kalkulišu kao nešto što će prosto danas sutra moći da vrate? Zašto vas ovo pitam? Videli smo da su naplaćivali nešto što nisu smeli da naplaćuju i sada Vrhovni sud protiv Nacionalne korporacije za osiguranje kredita presuđuje u korist klijenata. Vi tome svedočite.
Presuđuje za sve, ne samo to.
Da. Da li je to ta kalkulacija? Ajde, od 10.000 ljudi nekom neće smetati što mu je devizni račun 1 euro mesečno, pa to je dakle 12 evra godišnje i neće se s time prosto odvajati ni vreme ni živce da tuži banku. Da li oni računaju na to? Dakle, koji je procenat ljudi koji su počeli da tuže banke kada ste vi pokrenuli čitavu priču oko onoga što nije smelo da se naplaćuje?
Ako smijem, nisam odgovorio malo pre. Mm-hmm. Narodna banka Srbije. Dakle, ne da ne radi ništa. Znači, Narodna banka je inicirala donošenje zakona. Pre toga zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, pa njegove izmene, zakon o platnim uslugama i tako dalje. Kada se čita zakon kao zakon, on je dobar, ali se ne primenjuje. Dakle, najbolje ilustruje jedan primjer. Pre par godina smo mi jednu banku prijavili zbog kršenja zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, gde je tačno navedeno u jednom članu da zbog toga banka može da izgubi licencu. Dakle, može da izgubi dozvolu za rad. I u jednom usmenom razgovoru sa jednim od viceguvernera, on je meni rekao, pa ne mislite valjda to ozbiljno. Dakle, Dakle, pitanje je bilo, ne mislite valjda ozbiljno da ćemo da poštujemo zakon. I to ilustruje najbolje kako se Narodna banka odnosi prema bankama. Dakle, Narodna banka je tu protočni bojler, vi se žalite banci, ona vas odbije, vi tu isto uputite Narodnoj banci, ona ponovo zatraži izjašnjenje od banke i dostavi vam odgovor koji ste već dobili i kaže sljedeći korak je ili medijacija ili tužba. I zato imamo ovoliki broj tužbi. Dakle, mi imamo jednu apsurdnu situaciju za koju ja ne znam da postoji negde. Proveravao sam u zemljama regiona, sigurno ne postoji, ne znam da li negde u svetu, možda negde u Africi, u Aziji, u tim nekim zemljama petog sveta. Mi imamo dakle, 3 godine stav Vrhovnog suda da je trošak obrade kredita, da je naplata troška obrade kredita nezakonita i Narodna banka Srbije ne reaguje, a banke i dalje naplaćuju. I sada dolazimo do odgovora na ovo pitanje. Dakle, banke kalkulišu sa tim do nekog trenutka. Tužit će nas manji procenat ljudi, veći deo novca ćemo mi zadržati. I moguće da je tako i ovde. Treba uzeti i obzir da recimo ljudi koji sede u upravnim odborima, oni imaju mandat od 4-5 godina recimo. I oni kažu za vreme mog mandata potrebno je da bilansi idu na gore. Kad ja odem sa ove pozicije, ko će da tuži i da dobija sporove, mene apsolutno ne zanima. Ja ću uzeti moje bonuse, kupit ću jahtu negde, letovaću, živeću u Monte Carlo i to je to. Dakle, to je njihova logika. Oni gledaju za svaku godinu taj bilans da bude bolji i to je to. Kad on ode, baš ga briga šta će biti. I upravo će ovo, siguran sam, inicirati dodatni broj i to veliki broj tužbi. Mi smo pokrenuli već inicijativu. Dakle, Udruženje Efektiva u Adiko banci ima tekući račun. Pitali smo ih koja je ekonomska logika da nam povećaju trošak vođenja i održavanja računa sa 400 na 600 dinara. I šta to uopšte znači? Kakva je to usluga koja nam se pruža? Ja sam zatražio, dakle, kao ovlašćeno lice, da rekao sam ne morate više da nam pružate uslugu vođenja i održavanja računa. Samo ćemo plaćati one transakcije kada imamo, dakle kada predam nalog i to, naplatite transakciju i to je to. Međutim, oni nisu znali u dva odgovora da mi kažu šta je to vođenje i održavanje računa, koji je to trošak koji oni imaju i koja je to ekonomska računica koja kaže bilo je 400, sad će biti 600 i rekli su mi ono što i vama, imate mogućnost da promenite banku. Dakle, mi sada je upućen ozbiljan prigovor Narodnoj banci Srbije. Vidjet ćemo šta će oni na to da odgovore. Dakle, tamo se pozivamo na zakon, na odredbe zakona o platnim uslugama, gde banka mora da kaže šta je njen realan trošak u tom poslu. Vidjet ćemo kako će Narodna banka da reaguje. Ja ne verujem da će oni uopšte da stanu na stranu nas kao klijenta, dakle, na stranu klijenta. Verujem da će tu odgovor biti u smislu imate pravo da tužite i opet dolazimo do onoga da građani pravo na povraćaj svog novca mogu da ostvare samo tužbom. I sad vidimo da bankari ovih dana su u nekoj, da kažem, imaju neku inicijativu i donosi se izmene zakona, odnosno predložene su izmene zakona o parničnom postupku. Ubeđen sam na osnovu neke njihove inicijative i nekih njihovih potreba. I opet imamo te neke apsurdne situacije gde bankari kažu pa eto, ljudi nas utužuju za banalne iznose za 500, za 1000, za 2000 dinara. Dakle, ako me je banka pokrala za 2000 dinara i postoji sudska praksa o tome i ne želi da mi ih vrati dobrovoljno. Znači, ja imam opciju da banci ili poklonim taj novac ili da pokrenem tužbu, jer ona ne želi dobrovoljno da mi vrati. Kada pokrenem tužbu, banka ima mogućnost, kad dobije tužbu, da kaže, ok, prihvatam tužbeni zahtev, isplatit ćemo. Ona ne, ona ide do kraja. I mi dođemo sa postupkom do Vrhovnog suda. I ja dobijem na Vrhovnom sudu. I onda banka kaže, pa on je tužio za 2000, a troškovi advokata su 30-40 hiljada. Ako vas je terao da idete do kraja, što mi odmah niste vratili? Dakle, klasična zamena teza. A ubeđen sam da svako od nas zna ko ima posla, a većina od nas ima posla s bankama, da kada im dugujete i 100 dinara da vas zovu telefonom, prete pa daju agencijama i tako dalje. Dakle, svaki njihov dinar nije banalan, a kada mi tužimo i za 2, 3 ili 5 hiljada dinara, to je banalno, ne treba tužiti.
Kad to pominjete, te podatke, da li banka sme da vaše podatke iznosi van banke? Dakle, šta se dešava? Vrlo često se dešava da su ovde izvršitelji bog i batina ovoj državi i da prosto te informacije dobijaju od banaka. Smeju li oni to da rade? Kako se boriti protiv toga? Ima li ikakvog načina da se borite protiv toga?
Pa dobro, kada su u pitanju izvršitelji, oni imaju neka drugačija, imaju drugačije ovlašćenja, recimo u odnosu na privatne firme koje se bave naplatom potraživanja. Dakle, izvršitelji imaju ta javna ovlašćenja, dakle, oni rade posao iza kog faktički stoji država. Dakle, država je na njih prenela neka ovlašćenja. Privatne firme za naplatu potraživanja, mi ne znamo ni ko su, ni šta su, ni ko te zove, ni zašto te zove, ni za koliko zove. I tu postoji razlika. Dakle, mnogo veći problem su te agencije, takozvane za naplatu potraživanja, kojima banke prodaju dugovanja. Dobro, kada pričamo o prodaji dugovanja, dakle, tu se misli na dugovanja fizičkih lica koja su se mogla prodati do decembra 2011. Još uvijek ima tih nekih slučajeva koji su se negde zaturili pa se sad aktiviraju itd. I dugovanja pravnih lica. Dugovanja fizičkih lica, dakle, od decembra 2011. Novamo, banka ne sme da proda agenciji, ali ono što banke rade, one angažuju agenciju da umjesto njih poziva, dakle kao call center. I tu opet dolazi do transfera ličnih podataka, što mi smatramo i imamo jedno rešenje poverenika da to nije u skladu sa zakonom. Odnosno, ako i dužnik je i dao neku saglasnost da banka može da prosleđuje njegove podatke, on tu istu saglasnost može i da ukine. I na taj način se banka sprečava da prosleđuje nekoj agenciji i nekome tamo lične podatke dužnika. Naročito treba uzeti u obzir da je većina tih agencija, da kažemo, i sumnjivog nekog karaktera. Nikad ne znamo gde će ti podaci na kraju i završiti.
Samo kratko, da završimo tu priču oko ovih tužbi Vrhovnom sudu i Nacionalnoj korporaciji za osiguranje kredita. Imate li podatak koliki je broj ljudi uopšte učestvovao u toj priči? Dakle, da li tu možemo da kažemo procentualno koliko se ljudi odlučilo na tužbe?
Pa ja to ne mogu da znam zato što ljudi tuže širom Srbije. Dakle, i sada je Vrhovni sud neko, da kažem, novo pravilo doneo da se tuži po sedištu tužioca, da tužbe više ne dolaze u Beograd i prosto je nemoguće znati. Mi ne možemo da znamo koliko ljudi tužilo u Nišu, Vranju i tako dalje. Ne možemo da znamo ni za Beograd, a kamoli za van Beograda. Ali svakako postoji statistika u sudu ili u udruženju banaka i tako dalje. Skoro sam negde pročitao i siguran sam da se radi o broju tužbi koje je veće od 100.000. I to je nešto što je fenomen. Dakle, nešto što se dešava u Srbiji i nigde više u svetu. Dakle, da toliki broj ljudi tuži banke ili, da kažemo, neku grupaciju tih privrednih subjekata koje su radile neke nezakonite stvari. I to pokazuje zapravo u kakvoj zemlji mi živimo. Da neko godinama ne želi da reši taj problem, nego ostavlja građanima da se bore na sudu, a onda pokušava da ih onemogući da se na sudu izbore za pravdu, jer sam nije hteo to da uradi. Dakle, dosta apsurdnih situacija što se tiče tužbi za Nacionalnu korporaciju, 100.000 osiguranih kredita, dakle, pričamo o stambenim kreditima, ima u ovom trenutku i svi oni mogu da tuže. Ne znam da li je možda 5% u ovom trenutku tužilo, ali verujem da će taj broj vremenom da raste, kao što je rastao i broj ovih tužbi za troškove obrade kredita.
Šta se dešava sa švajcarcima, dakle, sa kreditima uzimanim u švajcarskoj valuti?
Pa, dakle, dugogodišnja borba se na kraju, da kažem, uglavnom okončala donošenjem zakona o konverziji, protiv kog smo mi bili. Dakle, efektiva je bila protiv donošenja takvog zakona. Dakle, ova efektiva, mi smo smatrali da dužnici moraju da dobiju više i da taj zakon mora da bude pravedniji, a ne da se odnosi, da više donese ljudima kojima je više ostalo do kraja otplate, a manje da donese ljudima kojima je ostalo, recimo, godinu, dve do kraja. Dakle, oni dobijaju manje, a isto su svi bili pogođeni do tog trenutka, jer su do tog trenutka otplaćivali kredite po 10-15 godina i dali su ogroman novac bankama. Zakon je donet. 90% dužnika je to prihvatilo, što je bilo i za očekivati, jer kad uzmemo u obzir da je nekih 10% od broja korisnika kredita pokrenulo neku tužbu, dakle, taj broj je govorio da 90% ljudi nije bilo spremno da se aktivnije uključi u bilo kakav vid borbe. Jednostavno, njima to kao dar sa neba, donet je zakon, oni su to prihvatili i prihvatanjem toga oni su izgubili pravo da se bore za, da kažemo, veći dobitak. Ljudi koji su ostali u tužbama za raskid ugovora uglavnom, evo sad nekoliko sporova smo dobili i pravosnažne presude, dakle, oni će dobiti mnogo više, oni dobijaju dinarsku restituciju, njihovi krediti su faktički već otplaćeni, čak ima deo njih će dobiti i neki novac nazad. Tako da, ljudi kojima je kredit zatvoren pre konverzije, dakle, da li da li dobrovoljno su ga otplatili ili prinudnim putem, dakle došlo je do prodaje nekretnine i tako dalje, oni sad mogu da tuže za utvrđenje ništavosti valutne klauzule i za to postoji stav Vrhovnog suda i evo nedavno smo dobili nekoliko pravosnažnih presuda za to. Ali kažem, broj ljudi koji mogu da tuže se drastično smanjio, dakle 90% ljudi više ne mogu da tuže za te stvari, ovih 10% koji su i dalje, da kažem, u igri, ako se odluče za te tužbe, oni će te sporove dobijati i mislim da je taj problem rešen na onako prilično nepravičan način. Taj zakon o konverziji uskočio kao pomoć bankama. Ne kažem, on jeste donekle pomoć dužnicima, ali tvrdim da su dužnici trebali da dobiju mnogo više, odnosno banke su morale da budu kažnjene mnogo više za sve ono što su radile.
Očigledno su banke ovde mnogo jače bile nego oni koji su uzimali kredite od samih banaka. Večita tema dugovanja Infostanu, to jest komunalnim preduzećima, zastara, ne zastara. Dajte da još jednom, zato što stalno dobijam faktički identično pitanje na ovu temu, kad izvršitelji imaju pravo da preuzmu ta dugovanja, da vas jure i na taj način naplaćuju, kad je ta zastara, je li validno to što Infostan ima svoju službu za naplatu i ovih potraživanja i ukoliko su utuživali to negde stajalo po sudovima i podrumima sudova po Beogradu. Dakle, šta sa tim? Šta je prava informacija? Kada može to da pređe kod izvršitelja i kada možete da očekujete da će vam oni pokucati na vrata?
Pa ovako, dakle, jasno, ne postoji jasna informacija koju ću ja sada dati i dužnici će biti...
Da se odnose na sve.
Tako je, da se odnose na sve i svi će da reše problem. Dakle, to nije tako. Svaki taj slučaj je prilično specifičan. Ono što je, da kažemo, opšta teorija je da dugovi prema komunalnim preduzećima zastarevaju posle godinu dana, ali ako nisu utuženi u tih godinu dana. I znamo da se ranije dešavali su se propusti od strane komunalnih preduzeća, pa deo dugovanja zastari. Međutim, šta se dešava? Ni ljudi koji rade u komunalnim preduzećima, naravno, nisu neuki. Odavno oni znaju za to i onda, naravno,
sačekaju... Su na vreme to radili.
Tako, radili su na vreme, sačekaju da prođe godinu dana, pa pokrenu tuženje. Čak sada to rade i mnogo ranije. Recimo, posle 2-3 neplaćena mesečna računa. Hajde da kažemo da komunalno preduzeće ima pravo da naplati svoju uslugu. Dakle, to je nesporno. I kada neko ne plaća, mi smo se ranije potrošači, dakle, pozivali smo se na to, pa ne znam, recimo, komunalno preduzeće, pa vi ste ranije utuživali na 12 meseci, sad utužujete na 3 meseca. Komunalno preduzeće i bilo ko, dakle, ne samo komunalno preduzeće, može da utuži i posle jednog meseca, dakle, tog jednog dugovanja, ima pravo na to. Sad se postavlja pitanje obaveštenja, da li treba da obavesti, ne treba da obavesti, postoje neke odluke lokalnih samouprava koje kažu da treba uputiti opomenu dužniku i tako dalje. Dakle, ima tu dosta tih nekih stvari koje menjaju, koje mogu da promene situaciju. Ono što je, da kažem, sada problem, odnosno, ajde, samo jedan korak pre toga, gde mi vidimo, dakle, veći problem od ovoga, to je kvalitet i saobraznost usluga koje komunalna preduzeća pružaju. Dakle, ja tvrdim da u Beogradu, a siguran sam i van Beograda, nijedno komunalno preduzeće ne pruža uslugu i ne naplaćuje uslugu u skladu sa zakonom.
Evo da ih nabrajamo... Čak sa bankama, očigledno.
Tako je. Evo da nabrajamo redom. Znači, da nabrajamo redom. Gradska čistoća naplaćuje iznošenje smeća po kvadratu stana. Nikakve logike nema. Dakle, u manjem stanu može da živi 5 ljudi i da pravi tonu smeća, a u stanu 3 puta veće može da živi jedan čovjek i da pravi manje smeća. Dakle, nikakve logike. Ili naplaćuju odnošenje smeća, recimo, i po kvadratu garažnog mesta. Kao da sad to što ja imam garažno mesto, znači da ću praviti neko dodatno đubri. Vodovod. Dakle, u zgradama imamo grupne vodomere. Voda se naplaćuje po broju članova domaćinstva. Opet, nikakve logike. Jedan čovjek može da se kupa 5 puta dnevno i da potroši vode više od 3 čoveka koji žive u stanu, kupaju se jednomesečno, na primjer. Dakle, plaćat će manje...
Da li tu, recimo, evo sad mi pada na pamet jedno možda rešenje, da li tu potrošač može da ugradi svoj kontrolni vodomer i da on bude meritoran?
Ne može. Ne može. Pa to ne može da se uradi bez odobrenja, bez saglasnosti komunalnog preduzeća.
Što njima ne ide u prilog?
Tako je. Pa ne ide u prilog ni toplanama godinama unazad da ugrade one kalorimetre. Jer bolje im je da naplaćuju fiksno svakog meseca i zimi i leti, čak i leti kada potrošač mora da uključi klimu da bi rasladio stan, on u isto vreme plaća hlađenje i grejanje. Dakle, što je apsurdna situacija. Zakon o zaštiti potrošača kaže da komunalno preduzeće može da naplati uslugu u skladu sa onim koliko je potrošač to koristio, odnosno koliko je potrošio. Nijedno komunalno preduzeće to ne radi. I za kraj je ostao parking servis i čuvena dnevna karta. Dakle, teoretski sada, od kako je uvedeno ovo oko Sokolovo, može da se desi da na parking mestu budete 5 sekundi i da vas snimi oko Sokolovo i da dobijete dnevnu kartu zbog 5 sekundi koliko ste se zadržali na tom mestu. Niste tražili dnevnu kartu, ne želite, nećete koristiti uslugu celog dana. Kad odete sa tog mesta, ono će biti prodato još ko zna koliko puta u toku dana i na tome se zarađuje mnogostruko, ali dnevnu kartu po tome morate da platite bez obzira na to što je ona po odredbama Zakona o zaštiti potrošača nezakonita, dakle, predstavlja nepravičnu ugovornu odredbu. I ne samo to, dakle, ovo što sam rekao, nijedno komunalno preduzeće u Beogradu ne radi i ne naplaćuje usluge u skladu sa zakonom.
Samo kratko, dakle, šta sa ovim dugovanjima što se Infostana tiče, koja su stara preko 10 godina? Znamo, od kad smo u osnovnu školu išli, stalno je bila priča, opšta zastara 10 godina, posle toga ne mogu vam ništa.
To je ako nije preduzimano ništa u tih 10 godina, dakle, nikakve pravne radnje. Ako jeste, onda se rok zastare pomerao. Dakle, tu sad svako treba da proveri šta je bilo u njegovom slučaju. Tako je. Ovde treba reći da, dakle, ovde nije tolika krivica ni Infostana koliko je krivica sudova koji su te predmete držali nerešene.
I sve će se to na kraju prebiti preko leđa građana.
Tako je. Ovde čak ne postoji, mi smo probali sa nekim sporovima koji se tiču banaka, ono suđenje u razumnom roku. Međutim, sudovi i to odbijaju. Dakle, ne postoji mogućnost ni da potrošač...
Nema ovde razuma, očigledno.
Tako je, da bar tu neku odštetu ostvari.
Šta je sa AliExpressom? Svi oni koji su trgovali i kupovali na AliExpressu su razočarani. Najmanje što može da se kaže, jer prosto sada, ako ćete naručiti neku stvarčicu koja tamo košta 1 dolar, poštarina će vas izaći i 10 puta možda u odnosu na to koliko ste platili određeni proizvod. Dakle, šta se tu zaista desilo, pa smo mi došli u ovakvu situaciju, da AliExpress više ne našu zemlju stavlja kao persona non grata ili zemlja non grata?
Pa moram da priznam da je taj problem tih pošiljki sa AliExpressa ja lično nisam doživljavao kao toliko veliki, dok prvi put nismo stavili objavu na našu Facebook stranicu i pitali ljude da li imaju problema sa tim. I to je bila ta ist neka sledeća objava, su nam bile najčitanije, dakle, ikada. Mislim da su imale preko 200.000 pregleda po onoj statistici Facebooka i tada smo u stvari shvatili koliki je to problem. Kada svako kao pojedinac pogleda samo sebe. On kaže, to je sitno, naručio sam nešto za 2, 3, 5 evra, nije mi stiglo i tako dalje. Ali to je količinski veliki broj pošiljki i ta šteta tih nepristiglih pošiljki se meri u verovatno milionima evra. Šta se tu dešava? Dakle, do početka ove priče o pandemiji, dakle, to je bio kraj pretprošle godine, ljudi u Srbiji su normalno naručivali te neke sitnice, dakle, stvari sa AliExpressa koje su stizale, dakle, redovno. Onda je krenuo zastoj i onda su pošiljke počeli jednostavno da ne pristižu. I mi smo došli do toga da, recimo, ljudi od, ne znam, 7-8 pošiljki, 2-3 im stignu, ostalo im nikada ne stigne. Oni imaju onaj tracking broj, po njemu je pošiljka ušla u Srbiju, međutim, onda ju se u Srbiji gubi svaki trag. I ono što je zanimljivo, da mi od pošte nikada nismo mogli da dobijemo adekvatan odgovor šta se tu dešava. Ali šta se dešavalo kada mi pokrenemo, da kažem, tu priču i hajku, u narednom nekom periodu odjednom pošiljke krenu da pristižu. Dakle, ja nemam sada dokaz da je problem u pošti, ali očigledno se nešto, rekao bih, u pošti dešavalo, jer ovo ukazuje na to. I ljudi su nam dostavljali, recimo, i fotografije i davali su nam izjave da oni vide da, recimo, poštar to ne ubaci kako treba, ostavi na sandučetu. Ili jednostavno smo postavili pitanje, a šta nekoga sprečava da tu pošiljku jednostavno otvori, ako mu se svidi, zadrži. Jer on zna da ovaj ko je naručio pošiljku, on ima pravo da se žali AliExpressu, on će mu vratiti taj novac i tu je jedino faktički na gubitku taj trgovac koji je ostao i bez novca i bez proizvoda.
Znači, ako zaključujemo, Kinezi su rešili da više ne budu na gubitku, što se Srbije tiče.
Upravo zbog toga trgovci su rekli nećemo više da sarađujemo sa Srbijom na taj način, sad ćemo da krenemo da naplaćujemo te dostave, pa eto kome se isplati, dobit će to sigurno, mi ćemo dobiti naš novac i to je to. I to je veliki problem generalno za zemlju Srbiju koja je došla na takav, da kažem, takav rating ili glas, ali jednostavno u pošti ne žele da reše taj problem, ne žele da se bave time. Nekoliko puta smo im pisali, tražili sastanak, hajde da vidimo šta je problem, gde je problem. Međutim, oni su nam na to samo zapretili tužbom. I šta je još zanimljivo, koju naravno nikad nisu podneli jer znaju da bi tu loše prošli, i šta je tu zanimljivo, svako malo imamo da neke pošte negde u nekim gradovima prodaju te pakete koji su kao nisu preuzeti. Da li nisu preuzeti ili pre možda nisu isporučeni ili šta se tu dešavalo, evo još uvek ne znamo pravo
istinu. Meni se to čini kao onda 90-ih kada je carina trgovala sa stvarima koje su uzeli od onih koji su nelegalno trgovali. Dakle, na to liči.
Pa ima, dakle, nekih indicija, ja kažem, nemam konkretan dokaz, ali jednostavno neka logika na to upućuje.
Hoćete li se pridružiti i za kraj da objasnimo zašto advokati protestuju za one koji možda ne znaju zašto su advokati izašli na ulicu? Oni kažu za dobro svih nas. Hoćete li se pridružiti tom protestu i smatrate li da je to dobar put ka rešenju ovog problema, to je ka sprečavanju izglasavanja ovakvog zakona?
Pa, udruženje Efektiva je podržalo ovaj drugi protest, podržalo je onaj prvi. Na ovaj drugi protest smo i pozvali građane da se priključe i ja sam lično bio sa par kolega, bio sam u toj šetnji. Apsolutno je tačno da advokati ovde se bore za opšti interes, dakle nije tačno ono što pričaju bankari i ne znam iz Ministarstva pravde da se bankari bore samo za svoj, kako kažu, lukrativni interes. Ovde je posao advokata potpuno jasan. Dakle, ono što sam rekao malo pre, ja ne mogu na sudu da ostvarim to pravo bez advokata. Ja angažujem advokata, platim ga, strana koja izgubi spor mi nadoknadi te troškove, od kad je sveta i veka, tako je bilo. Sad neko želi da kaže da to ne treba da bude tako, nego da, recimo, ako sam se odlučio da tužim banku zbog tri ugovora koje imam kod nje, da ću dobiti spor u prvom i troškove, nadoknađene troškove advokata, a da u druga dva ću ostati bez troškova koje sam imao i čak ću morati da platim advokata druge strane. Dakle, ja sam to jednom neki primer naveo. To bi bilo kao kada bi, recimo, promenili krivični zakonik, pa pljačkaš koji opljačka tri banke, odgovara samo za prvu, a za druge dve ne mora i može da zadrži novac. Dakle, potpuno jedna suluda konstrukcija za koju se nadam da neće proći. Tako je. Neće proći jer jednostavno nije normalno da neko ko je pošten, ispravan i sudski dokazao da je bio oštećen, treba da plati troškove onome koga je pokrao. Dakle, potpuno jedna nemoguća situacija. Verujem da neće proći. Država, ako želi da pomogne da se problem reši, ona treba da pomogne na drugačiji način ili da vrati kolektivnu tužbu u zakon o parničnom postupku. Onda sve to može da se reši u par postupaka ili da na neki način ubrza rad sudova, a ne na ovaj način da jasno pokazuje interes ka zaštiti, da kažemo, bankarskih nekih marifetluka i ne samo zaštiti dosadašnjih, nego ako bi to prošlo, recimo ja imam kredit u banci, tužio sam i dobio jedan spor za troško obrade kredita. U naredne dve godine podignem dva kredita. To znači da ja ne sem da tužim za ova dva, jer sam već dobio onaj jedan, da ne bih homo plaćao troškove. I kada banka to zna, ona kaže, e sad ti više troškovi obrade neće biti 1% nego 5%.
Suma sumarom, obrni okreni, država je ta koja je kriva u svim ovim situacijama o kojima smo danas pričali.
Pa država je kriva zato što, moram da kažem, zakoni su dobri, ali država je kriva, odnosno institucije nadležne za sprovođenje pojedinih zakona su krive zato što ih ne sprovode. Narodna banka u domenu korisnika finansijskih usluga, Ministarstvo trgovine u domenu zaštite potrošača, tu je i Ministarstvo energetike, ali i Ministarstvo trgovine, da kažemo, koje je nadležno za taj segment. I tu imamo dosta tih apsurdnih situacija. Recimo, Narodna banka Srbije je dužna da vodi računa o toj, da kažemo, poslovnoj klimi u kojima banke rade. A u isto vreme treba da vodi računa i o zaštiti interesa korisnika kredita. Isto tako i Ministarstvo trgovine. Dakle, vodi računa o klimi, poslovnoj klimi u kojoj će trgovci da rade, a s druge strane, navodno bi trebalo da se bavi zaštitom potrošača. Klasičan sukob interesa. Dakle, te stvari treba razdvojiti i onda bi se možda u ovoj zemlji nešto i popravilo. Ali ono što je ključ svega je da ni banke, ni trgovci, komunalna preduzeća ne bi se tako ponašali da im nije dozvoljeno sa vrha, dakle iz nadležnog ministarstva. Mi recimo imamo apsurd i ovde kod ministarstva trgovine, ono ima odeljenje za zaštitu potrošača, gde sedi desetak ljudi koji svakog meseca primaju platu. I šta je njihov posao? Kada vi pozovete to odeljenje, oni vam kažu pozovite udruženje za zaštitu potrošača. Dakle, to je njihov jedini posao.
Znači, vi radite njihov posao.
Tako je. Ali, postoje udruženja potrošača koje su godinama unazad plaćene. Juče smo objavili.
Na budžetu.
100 miliona dinara je proteklih 10 godina ministarstvo trgovine, da kažemo, investiralo u ta podobna udruženja. Kada vas upute na to udruženje, oni vam kažu sve što možete da uradite je da pokrenete tužbu. Znači, i tu se zaštita potrošača u Srbiji završava.
Lepo su se uhranili.
Trgovci to znaju i zato se tako i ponašaju.
Imamo dakle i onu priču da rade trgovci, da inspekcije rade do 3 sata posle toga kada kupujete i hoćete da prijavite trgovca za neku stvar koja je u sukobu sa zakonom o potrošačima, zaštiti potrošača, od toga faktički nema ništa.
Pa ne samo to. Tržišna inspekcija je razvlašćena prilično izmenama zakona o zaštiti potrošača i ovo ingerencija malo što im je ostalo i oni ni to ne rade. Dakle, kada prijavite, mi smo imali slučaje da prijavimo i dobijemo odgovor koji faktički štiti trgovca. Imali smo slučaj da se donese rešenje, na primjer, protiv toplane u Majdanpeku, a onda neko odgovorno lice daje izjavu gde faktički opravdava, osporava to rešenje, iako je ono crno na belo. Dakle, postoji, on kaže, ne, nismo tako mislili, znate, to ne treba tako da se gleda, nego ipak toplana ima pravo na to i tako dalje. Dakle, potpuno onako jedna šizofrena situacija u kojoj živimo. Nadam se da će se to promeniti.
Nadam se ja, Dejane. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Nadam se da smo neke stvari razjasnili. A vama ostaje da postavite i dalje pitanje na mrežama Facebook, Instagram i Twitter. Pitajte Đuru. Možete svakog četvrtka pozvati od 9 do 10 i postaviti vaše pitanje putem Viber broja 069-893-0023 ili pišite na e-mail adresu pitajteđuru@nova.rs. Do sledećeg četvrtka. Pozdrav!